Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dhe gjumë stenderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillin programit e 25 janarit, argumentet kryesore.
Jemi të gjithë dishepu i misionar në dalje. Me këte motu u paracitë sot Asambleja Parkishtare e Amerikës Latine dhe e Karajibeve nga Bazilika e Guadalupës. Papa siguron se do të shoqërojmë me lutje popullin e Zotit.
Shërbimi nuk është automatik, por dhurat që kërkon kthesë, kështu papa në lutjen e Angjëllit të Zotës së dielës kushtuar fjalës së Zotit.
I harruar e i braktisur, papa e kujtoi kështu Edvinin, varfanjakun që vdiq në mes të rrugës nga e ftofta.
Asnjë distancë ndërmjet Zotit e të tjerëve, ky mesazh në qendër të homilisë papës shqiptuar nga imzotërino Fizikella.
Federata Shtypit Italian dhe Bashkimi Shtypit Katolik komentojnë mesazhin papnor botuar me 23 janar me rastin e ditës së 55 të komunikimeve shoqërore.
Dita e arsimit, një drejt për të gjithë fëmijët.
Sot kisha kremton festën e kthimit të Shën Palit Apostull, e më të përfundon dhe java e lutjes për bashkimin e të krishterëve.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon
Katarina Nushi e Ana Luka.
Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
Jemi të gjithë dishepuj misionar në dalje. Me këtë motu paraqit sot Asambleja e Parkishtare Amerikës Latine dhe Karajibeve nga Bazilika e Guadalupës në qytetin e Meksikos, ku do të zhvillohen punimet nga 21 deri me 28 nëntorin e ardhshëm. Në një video mesazh, papa siguron se do ta shoqëroj me lutje popullin e Zotit.
I dashur Miguel, dëshiroj t'je me ju në këtë qast, edhe në përgatitje deri në nëntor. Kështu me tonë bisede vlazrore, Papa Francesku i drejtohet në kryet video mesajit imzot Miguel Cabreos Vidarte, kryepeshkëvi Trujillos e kryetari konferences i peshkënore peruviane dhe i këshillit i peshkënore të Amerikës Latine, Qelam. Përshëndetja drejtohet sot me rastin e paraqitjes në mënyrë virtuale të asambles kishtare të Amerikës Latine e të Karaibeve, që do të mbahet në Meksiko nga 21 deri më 28 nëntor pas shtyrjes për shkak të pandemisë. Kjo ngjarje e rëndësishme kishtare me temë Jemi të gjithë dishepuj misionar në dalje do të përkujtoj pas 14 vjetësh konferencën e përgjithshme të episkopatit latinoamerikan të Aparecidës e do të ketë si objektiv, si që shpjegon një note Qelam, të konroj realitetin e popujve tanë, të thellohet në sfidat e kontinentit, të rinëzë angazhimin bari e të kërkoj ull të reja në këndvështrimin sinodal.
Në video mesazh, papa nënvizon vlerësimin që i duhet dhënë asamblesë ardhshme, e cila nuk duhet kuptuar si konferencë episkopatit latinoamerikan, ashtu si të mëparshmet e fundmja në Aparecidë, nga cilat gjithsesi kemi akoma shumë për të mësuar, por si takimi popullit Zotit për udh me laiket e laiket, rregulltarët e rregulltarët, priftrinjtë e peshvit, që lutën së bashku, mendojnë, diskutojnë e kërkojnë gjithnjë së bashku vullnetin e Zotit.
Duke shprehur afërsinë e tij, papa i kujtonim Zot Vidartes dhe gjithë qelamit dy kritere, të cilat duhet ta shoqërojnë këtë kohë që hap horizonte të reja shpreze. I pari përmlidhet në shprehjen së bashku me popullin dhe i kundërvihet koncepti të kishës elitare, sepse, kujton Francesku, asambleja kishtare shenjë një kishe pa përjashtime. E kjo që asambleja kishtare mos jetë elite ndar nga populli besnik i Zotit, zbashku me popullin. Mos e harroni, jemi të gjithë pjesë e popullit Zotit, pjesë e ti, e ky popull i Zotit që me dijen e ti intuitive është i pagabushëm në besim, siç na kujton koncili, është ai që jep përkatësi. Jashtë popullit të Zotit lindin elitat, që ndjekin një ideologji e një tjetër. Po kjo nuk është kisha. Kisha dhurohet në thyerjen e bukës. Kisha ullurohet të gjithve, pa asnjë përjashtim. Kriter tjetër që i kujton Francesku kishës Amerikës Latine në përgatitje për këtë ngjarje kaq të rëndësishme, është lutja. Zoti, shkruan papa, është mes nesh. Uroj që dëgjohet zëri i Zotit e të jetë me ne. Në përfundim Francesku shpreh përsëri afërsinë, lutet e uron që takimi i madh të vijojë me guxim.
Dje në të djelin e tretë kohë zakonshme, Papa Francesco nuk mungoj në takimin e Angjël të Zotë, ndonë se nuk mundi të kryesoj meshën e orës 10 në Bazilikën e Shëmpjetrit për të kremtuar të djelin e fjales për shkak të rikthimit të dhimjeve të nervit shqatik nga i cili vuan. Fragmenti unë gjilori së djeles, kujtoj para lutjes Papa, tregoj kalimin e dëshmitarit nga Gjon Pagzusi tek Jezusi. Gjoni ishte pararënsi, ai që ja përgatiti të rrenin e rrugën. Kështu Krishti mund niste misionin e ti e të kumton të shëlbimin tashmët pranishëm. Ishte ai shëlbimi, përdikimi ti, kujtoj Papa, përmlidhet në këto fjalë.
Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino.
Koha u plotësua e mbretëria hyi të shtafër, kthehuni. E besojini unë gjithit, është një mesazh që nafton të reflektojmë mbi dy tema themelore, temën e kohës e temën e kthesës. Në këtë tekst të Shën Markut unë gjithtar, vjoj të shpjegoj Papa Francesku në lutjen e djeshme të Angjëllit të Nëzot, koha duhet kuptuar si zgjatje e historisë shëlbimit kryer nga Zoti. Prek nej, kohë e plotësuar është ajo në cilën ky veprim shëlbus arri në pikën e vet kulmore. Në aktualizimin e ti të plot, është qasti historik në cilën Zoti dërgoj birin e vet në bot. E mbretëria ti u bëm me afërt se kur, o plotësua koha e shëlbimit, sepse Krishti erdhi.
Gjithsesi, shëlbimi nuk është automatik, është dhuratë dashurie, e si e tillë i ofruat lirisë njerëzore. Kur flitet për dashuri, flitet për liri. Dashuria pa liri nuk është dashuri, mund tjetë interes, frikë, shumë gjëra tjera, sepse dashuria është gjithnjë e lirë, e duke qenë kështu, kërkon edhe përgjigjet e lirë, kërkon penes, kthes. Kërkon të nërshosh mendsinë e edhe vetjetën, të mos i ndjekësh më modelet e botës, por ato të Zotit që është Jezusi, është ndryshim vendimtar, pikpamjesh e sjelljesh.
Infatti il peccato sopra di tutto, il peccato della mondanità.
Mëkati, sidomos mëkati i mendsisë së botës, që është si ajri, depërton kudo. Sjell në botë një mendësi që e shtyn njeriu të vlerësoj vetëm vetveten, të kundërvijë të tjerëve, madje edhe vetë Zotit.
Kjo ngjall kureshtjen e pyetjen, cili është identiteti yt?
E tante volte sentiamo che
e shpesh dëgjojmë fjalën kundra, kundra vetvetes, kundra të tjerëve. E edhe kundra Zotit, e për t'ja rritur qëllimit, mendësia e botës nuk murron të përdorë dhe gënjeshtrën e dhunën. E shikojmë që ka ndollë me mashtrimin e me dhunën. Shohim lakmi, dëshirë për pushtet e jo për shërbim, luftra, shfrytëzim të tjetrit. Kjo është mendësia gënjeshtrës. Bie atit mashtrimit, gënjeshtarit mall, djallit. Ai është ati mashtrimit, kështu e quajt Jezusi.
Gjithë kësaj sjellje i kundërvihet mesazhi Jezusit, nënvizoi Papa, duke kujtuar se Zoti na fton ta ndjejmë veten nevojtar për të e për hirin e Tij, me një sjellje të ekuilibruar ndaj të mirave toksore, na fton të jemi mikpritës e të përvojtur me të gjithë, ta njohim e ta realizojmë vetveten në takim me të tjerët e në shërbim të tyre, për së cilin prej nesh koha, kur mund të mirë presim shërbimin, është tejet e shkurtër, sa jeta jon në këtë botë.
Ajo kujtojnë vim, Papa, është dhuratë e dashurisë pambaruar të Zotit, por dhe kohë gjatë cilës vërtetojmë dashurinë për te. Prandaj, na kujtoj të gjithve, Papa, çdo sekond, çdo çast i jetës sonë është kohë e çmuar për të dashur Zotin e të afërmin, e për të gëzuar kështu një ditë jetën e pasosur.
Historia jetës sonë ka dy ritme, një të matshëm që përbëhet nga orët, ditët, vitet, tjetri nga stinet e zhvillimit. Nga lindja, fmiria, adoleshenca, pjekuria, pleqëria, vdekja. Çdo kohë e çdo fazë ka vlerën e vetë e mund tjetë qasi zgjedhur për takimin me Zotin. Feja na nimon të zbulojmë domethënien shpirtërore të kësaj kohe, se cili nga ne ka një thirrje të veçantë nga Zoti, e kësaj thirrje mund t'i japim përgjigje pozitive ose negative.
E la durata della nostra vita in questo mondo è breve.
Jeta është e shkurtër, nonse mund të duket e gjatë. Më kujtohet kur pata shkuar t'i jap sakramentet, vajimin e të smurve, një të mushuari shumë të mirë, e ai Në qastin kur po merrte Eukaristin, vajimin e cmurve, më tha këto fjalë.
Se mi è volata la vita.
Po, më flutura jeta, si donte të më thoshte. Unë besoja se ishte hamshuar, po ajo fluturoi sa kaq. Çfarë ndjejmë ne të moshuarit që na shkoi jeta? Shkoi, e jeta është dhuratë e pambaruar dashurie, por dhe kohë e verifikimit të dashurisë së Zotit për ne.
Nga Ungjilli kujtoi në vijim Papa, shohim si u përgjigjen Simoni, Andreu, Jakobi e Gjoni. Ishin burrat pjekur, kishin zanatin e peshkatarit e jetën e tyre në familje. E megjithatë, kur Jezusi kaloi e i thiri, ata i lanë me njëherë jetat dhe e noqen pas.
Cari fratelli e sorelle, stiamo attenti e non lasciamo passare Gesù.
Të dashur vëllezër e motra, mos ta lëm Jezusin të kaloi pa e marrë në zemër, që në Agustini thoshte, kam frik nga Zoti kur kalon, frik nga çka? Frik se nuk do ta njoh, se nuk do ta shoh, se nuk do ta mirëpres.
Gjithnjë dje në përshëndetjet pas Angjëllit Zot, Francesku kujtoi burrin që u gjendi vdekur nga të ftoftit më 20 janarin e kaluar, pak metra larg sheshit Shën Pietrit. Ngjarje dramatike e shtoi, si shumë të tjera që i ndodhi një vllai, të injoruar nga të gjithë, të braktisur edhe nga ne, gjë që duhet të na shtyt menojmë, çdo të ketë hequr në ato çaste aq tragjike. Quhej Edvin Burri që kujtoi Papa, nigeriani pastre, 46 vjeçar, gjetur i vdekur jo larg nga Shën Pietri me 20 janar, i ngrier nga të ftoftit. Fundi i tij, nënvizoi Francesku, i shtohet fundit të shumë pastreve të tjerë që vdiqen këto kohë në Rom, në rrethana të njëjta tragjike.
Preghiamo per Edwin.
Te lutemi per Edwinin. Ftesa për ta kujtuar e për të lutur për të u shoqërua nga një reflektim.
Ci sia di motivo quanto detto da San Gregorio Magno.
Qof qortim për ne theksoi Papa, çpati thënë Shën Gregori i Madh i cili, kur pati vdekur nga e ftofta një lyps, po i se atë ditë nuk do të kremtoheshin meshët, sepse ishte e premtja e madhe. E Papa me dhimbje të thellë shtoi.
Pensiamo cosa sentì quest'uomo.
Të mendojmë çfarë ndjeu ky burr 46 vjeçar, në të ftoft, i harruar nga të gjithë, i braktisur dhe nga ne. Të lutemi për te. E më pas Papa Francesku kujtoj sa shumë janë shtuar vështërsit me krizën shnetësore dhe ekonomike.
Un ricordo e una preghiera vale familje.
Një kujtime, një lutje dhe për familje, theksoj, që kanë më shumë vështërsin këte periudhë, shoqëruar me fjalin kurajimi.
Kuraggio, andiamo avanti, preghiamo për queste familje.
Guxim të shkojmë për para, të lutemi për këto familje e për sa është e mundur edhe t'i ndihmojmë.
Asnjë distancë ndërmjet Zotit e të tjerëve. Ky mesazh në qendër të homilisë së Papës, shqiptuar nga imzotërino Fizikela, për shkak të shqetësimeve shkaktuar nga nervi shatik, Papa Francesku nuk mundi ta kryesojë dje meshën me rastin e së dielës së dytë fjalës së Zotit. E fort ftesa për ta lexuar Ungjillin, për ta zbuluar ilaçin kundër frikës së vetmisë përballë jetës, e për të mos ndenjur larg nga Zoti e nga të tjerët. Me besimin se askush nuk është i harruar në skutat e zemrës së Zotit. E dje në të dielën e fjalës besimtar që përfasonin popullin e Zotit morën në Shën Martë një botim të veçantë të Biblës nga Papa.
Në përfundim të Angjëllit të Zotit, Ati Shejtu kërkoi gazetarëve dhe komunikuesve ta dëshmojnë gjithnjë të vërtetën. Federata e Shtypit Italian dhe Bashkimi i Shtypit Katolik komentojnë mesazhin papnor botuar më 23 janar me rastin e ditës së 55 të komunikimeve shoqërore. Ati Shejti qorton të gjithë gazetarët dhe i fton të jetojnë në mes njerëzve duke mbrojtur frymen kritike. Kur kisha kujton të Shën Francesku në Sales, pajtori gazetarve, Papa Bergoglio botoi mesazhin e tij me titullin Eja e shiko, të komunikosh duke i takuar njerëzit ku e si janë. E djenë për fundim të Angjëllit të Zot, Papa ju drejtua të gjithë gazetarve dhe komunikusve, duke i nxitur përsëri të shkojnë e të shikojnë edhe atje ku askush nuk dëshiron të shkojë e të dëshmojnë të vërtetën.
Të shumta reagimet pozitive për mesazhin papnor për hapur të shtunën me 23 janar. Për sekretarin e bashkimit shtypit katolik, Vanja De Luca, mesazhi i papës është ftesë për të dhënë fund pretendimeve të tipit kjo tashmë dihet e për të shkuar duke holluar shojet e kputzve atje ku jetojnë njerëzit në mënyrë që çdo shprehje e përdorur nga komunikuesit të jetë e qartë e sidomos e nershme. Si në redaksinë e gazetave, ashtu edhe në internet, në predikimin e kishës e në komunikimin politik e shoqëror. Kujtohet më pas edhe shpreha e papës për t'i ngrënë shojet e kputzve, domethënë për shkuar tek burimi i informimit, duke ditur fare mirë se informimi vetë vlerësues nga pallati nuk arrin kur të ndriçojë të vërtetën e ngjarjeve. Federata Italiane e Shtypit shton se mesazhi i papës është qortim për të gjithë gazetarët që duhet të mbrojnë gjithnjë të vërtetën, pasi të jenë të bindur se është e tillë.
Pandemia e koronavirusit dhe pasojat e saj janë në qendër të Forumit Ekonomik Botëror të Davosit, që filloi sot e do të përfundojë me 29 janar. Kësaj ere, qyteti i njohur zviceran, ku mlidhen të mëdhenjtë e botës, nuk do të presë askënd, pasi takimi mat virtualisht për shkak të masave kundër COVID-19. Gjithsesi, mbledhja nuk është më pak e rëndësishme. Pjesëmarrësi duhet japin përgjigje konkrete për tema jetësore si shpërndarja e drejtë e vaksinave, përballimi i varianteve të reja të koronavirusit dhe frenimi i krizës globale ekonomike.
Një ditë pas fillimit të forumit Davosit në Riyadh, Arabisë Saudite, filloi një takim tjetër i rëndësishëm. Është fjala për edicionin e 4 të nismave të investimit fondeve i ashtu quturi Davos i shkretëtirës. Në takimin e partë të këtij lloji në kryeqytetin e Emirëtërisë Saudite në vitin 2017 u mblodhën 3800 ekspertë sipërmarrës dhe përfaqësues financiar nga 90 vende, të cilët diskutuan për ato zhvillimet ekonomike që nuk bazohen vetëm në përdorimin e naftës. Sipas ekonomistit italian Riccardo Moro, të mëdhenjtë e botës duhet menojnë për ndarjen e përgjegjësive para sfidës së pandemisë, në vend që të mendojnë për krijimin një qeverie globale të drejtuar vetëm nga disa. Ta dëgjojmë në mikrofonin e Vatican News.
Davosi është një forum ku dëgjohen zëra të ndryshme. Natyrisht, në te nuk merren vendime, por përfaqësohen zërat e vendeve që kanë më shumë pushtet në botë. Nuk shihet me simpati nga ajo pjesë e botës që i përballon me vështirësi krizat, sepse nuk mund të marr pjesë lehtë në te. Gjithsesi, është takim që kontribuon për të krijuar njëshmëri e për të përcaktuar perspektivat e çështjeve të kohës. Vështirë të thuhet nëse do të ketë rezultate konkrete, por besojmë se ky forum dhe hapat e muajve të ardhshëm do të çojnë së paku në një lloj ripercaktimi të ekuilibrit ndërkombëtar.
Sot 25 janar, kisha kremton festën e kthimit Shën Palit apostull. Kthimi i Shën Palit, që në rrugën e Damaskut shitohet prej dritës së Krishtit kryqëzuar nga Sauli, farizej i bindur që përsekutonte në korpin mistik kishën, u rilind e unë gjallë si njeri i ri, i rilindur nga feja. Pali nga armik i përbetuar i shërbusit, shndrohet e bët misionari zelëshëm i unë gjillit.
Festa liturgjike e kthimit Shën Palit nisë përkujtohet që nga shekulli i 6, ndërsa festa martirizimit apostullit popujve përkujtohet me 29 qershor. Me këtë fest, që hynë kalendarin romak nga fundi i shekullit të 10, përfundon simbolikisht java e lutjes për bashkimin e të krishterëve, duke na kujtuar se nuk mund të ketë ekumenizëm të vërtet, pa kthesë të vërtet tek Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.